Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Mi živimo u jednom vremenu u kome prosto ne vidim granice radne sobe. Radna soba se toliko razmakla, u nju je navalio svet, u nju navaljuje svet svim sredstvima i mi smo stalno i neprekidno na jednom velikom gumnu istorije, na jednom bojištu, na jednoj njivi, u jednoj radionici. Ja mislim da je prosto nemoguće ostati sam. I ne samo nemoguće, ja smatram i ljudskom srećom da ima mogućnost, a ova civilizacija nudi fantastične mogućnosti za afirmaciju naše ličnosti na onoj konkretnoj ljudskosti, u onoj borbi za konkretan progres društva i ljudskih odnosa, da ja angažman i angažovanje pisaca ne smatram dužnošću, nego srećom. Naravno, molim vas, ja sam odlučan protivnik onih prakticističkih angažovanja i onih angažovanja koja su u sva određena pragmatizmom. Pisac može i mora da se angažuje samo na liniji svoje savesti.
Granice njegove sobe prostirale su se na čitavo društvo, njegove korene na sunce koje je daleko, na jednu antiutopijsku bajku, sve to u nezapamćenom vremenu smrti, preživljenim deobama, nemirenju sa vremenom vlasti i prijateljima i neprijateljima njegovog doba. U godini u kojoj slavimo stogodišnjicu rođenja Dobrice Ćosića, njegovom liku i delu posvećujemo današnji Gutenbergov odgovor. Moje ime je Jovana Milovančević, a o Ćosiću će danas govoriti profesor dr. Zoran Avramović. Dobar dan. Sa nama je i Marko Avramović, naučni saradnik na Institutu za književnost i umetnost. Marko, dobar dan.
Dobar dan.
O liku i delu Dobrice Ćosića govorit će i pisac i književni kritičar Marko Krstić. Njemu smo dobar dan poželjeli nešto ranije danas, ali čućemo ga i tokom emisije. Gospodine Avramoviću, vas bih pitala nešto na početku o ovoj poslednjoj rečenici koju je Dobrica rekao: pisac može da se angažuje samo na liniji svoje savesti. Da li se u tom momentu etičkog, što u stvari ova savest ovde zaziva, dodiruju njegova stvaralačka i njegova politička ličnost? Da li je taj etički moment bio važan za Dobricu i kao književnika i kao političara, i gde je to bilo pretežnije?
O Dobrici Ćosiću možemo da govorimo na tri načina. Možemo da govorimo o njemu kao ličnosti, možemo da govorimo o njemu kao piscu velikog dela, razgranatog dela, i možemo da govorimo o mestu njegovog dela i njega lično u srpskoj kulturi i srpskom društvu. Ja bih dve, tri rečenice rekao o njegove ličnosti, zato što i njegov etički stav prilaze iz njegove ličnosti. On je neponovljiva ličnost, doista, u svakom pogledu. Ono što na prvo mesto treba reći, to je njegovo samoobrazovanje. On je čovjek koji je sam sebe stvorio. On nije prošao kroz neke škole, univerzitete. Njega je stvorio život i njega je stvorila literatura koju on čitao. Njegove osnovne osobine su bile hrabrost, poštenje, imao je jak lični i opšti moral. Bio je čovjek koji je bio spreman da uvijek pomogne, dakle u nekom ruku altruista. Bio je spreman da pomogne i pisima i nekim saborcima u javnom i političkom životu. Dakle, kad pogledamo ove crte njegove ličnosti, vidimo da je doista reč o jednoj osobi koja je spremna da poveže ono što je lični život ili privatni život i javni život. I tu je ta veza moralna koja spaja njegov neknjiževni angažman sa njegovom književnošću. Dakle, to je nešto što moramo uvijek da imamo u vidu kada je njegova ličnost u pitanju. Kada je reč o njegovom delu, ono, naravno, ono se račva i deli se na književni i na politički život. Ono što je mene zanimalo u istraživanju Dobrice Ćosića, to je upravo ta veza. Da li je on uspeo da sebe kao pisac zaštiti od sebe kao javne ličnosti ili političko angažovane ličnosti? I moje istraživanje pokazuje da je on uspeo u tom naporu. Da li je bio svestan toga ili ne, znate kako, sam predmet vas vuče u jedan jezik, u jedan način razmišljanja, tako da i ne morate da budete svesni te razlike pa da je poštujete. Mm-hmm. Kod Dobrice je ta razlika poštovana i ako hoćete da to potvrdimo ili kako bi to sada dokazali, pa pre svega upoređivanjem. Znači moramo da uporedimo neke narativne elemente i književnog teksta i političkog teksta. Mm-hmm. Kad pogledate taj jezik u književnosti i u publicistici, vidjet ćete da je tu velika razlika. Recimo, uzmite taj njegov prvi roman, Daleko je sunce, Koreni pogotovo, Koreni on piše sa 33 godine. Mm-hmm. Taj jezik, ako vi uporedite sa jezikom u knjizi Akcije, to je knjiga u kojoj su sabrani njegovi politički i publicistički tekstovi, to je jedan birokratski, jedan tvrd jezik, rečenice sa dosta stranih izraza. Dakle, ogromna je razlika. Kako vreme protiče, znate, ta razlika i nije toliko velika, ali ona se uočava. Mm-hmm. Dakle, to je prva razlika. Druga je u stilu. Zatim imate ove teme. Znači, ovdje imate uglavnom neku tekuću politiku, ono što se zbiva neposredno pred njegovim očima. A u književnosti imate fikciju, u književnosti znači, piše o 19. veku i tako dalje. Ima nekih tematskih podudarnosti, ali o tome mogu malo kasnije.
Da, pričat ćemo o tome. Da čujemo sada šta je Marko Krstić rekao. Nešto je pričao i o ovom momentu sličnosti njegove javne i privatne ličnosti, ali na početku sam ga pitala o tome kako on razmišlja o ovom etičko-moralnom aspektu Ćosićevog dela, pa da čujemo Marka Krstića.
Savest pisca i savest političara nista. U tom smislu mislim da je svakako Ćosić kao političar bio u mnogo većoj odgovornosti i savesti nego kad je pisao svoje knjige. Što ne znači da ne imao savesti, da ne bio savestan i prema svojim likovima i svojim romanima. U tom smislu, da, može se reći, mići vidu na koji način je Dobrica posmatrao uopšte svet i književnost, da je on bio pisac koji jako obraćao pažnju na savest. Ali ne u onom smislu nekakvom, kako bih to nazvao, nekom pedagoškom. Mm-hmm. Nego u jednom smislu da mi konstantno treba da preispitujemo sami sebe i da u tom smislu možemo pričati o njemu kao pisu savesti.
I vi zastupate neko integralno čitanje Ćosićeve poetike u svim domenima, da kažem. U čemu se u stvari pre svega ogleda ta integralnost i jesmo li tu negde u domenu tog etičkog i u domenu savesti? Dakle, da li u tom smislu Ćosićeva poetika može biti integralna? Kako se na nju sve gleda?
Ta integralnost se pre svega odnosi na jedan njegov pogled, na njegov opus. A integralnost u smislu da mnogi ljudi to ne primećuju, ali postoji određena poetička srodnost između romana i njegove publicistike. Tek vi kad iščitavate dnevnike koji su, moramo to reći, verovatno najduže pisani dnevnici u evropskoj književnosti, znači skoro 60 godina, vidite da su dnevnici zapravo kao mali romani. Tu ima jako puno ozbiljne romanesne građe, literarne građe koju prosto Ćosić u nekom nivou nije ni mogu da iskoristi za svoje romane, a s druge strane, vi njegove dnevnike možete čitati ne samo kao neke istorijske fakte, nego upravo kao jedan neverovatno živu jednu literarnu strukturu. A jako je važno imati u vidu da je Ćosić imao svest o totalitetu svoje poetike. I u tom smislu jako je blizak recimo Pekiću o jednoj želji da se sve to ono što se napiše, bilo to dnevnički zapis, bio roman ili bilo neki publicistički članak, zapravo ima nekakvu literarnost i nekakvu romanesnost.
I o Ćosiću se često priča, i to negde nalazimo, i o ovoj književno-umetničkoj kritici kao nekom piscu ideologu. Koliko se ta njegova ideologija politička vidi u njegovom književnom delu i da li se on trudio uopšte da taj svoj ideološki naboj, da kažemo, iako se on menjao kroz njegov život, negde stiša ili upravo suprotno da pocrta u književnom delu?
Pa nisu to, kako bih vam rekao, nisu to ideološki romani. U njegovim romanima postoje određeni primese određenih ideoloških koncepata, ali ne iz perspektive da se sad zastupa neka određena ideologija, pa se sad to nameće kao nekakav model. To ne bi više bila književnost, nego bi bio politički pamflet. U tom smislu ne mislim da će Ćosić pisac ideologija ili ideologije. Naprotiv, on je pisac koji je na neki način demontirao određenu vrstu ideoloških sistema, čak i u one u koje je sam verovao. Ali apsolutno vi u njegovim romanima nećete pronaći ništa što bi moglo da deluje kao nekakav poklič ili povod da se određena vrsta ideologije o kojoj on piše sad primenjuje na stvaran život. To nikako.
Čuli smo Marka Krstića koji je pričao o Ćosiću. Marko, vas bih pitala nešto o ovom književnom delu Dobrice Ćosića. Da li, u stvari, taj trenutak u kome on piše je dosta specifičan i da li se na neki način u tom književnom delu pre svega mogu naći nekakve realističke crte? Dakle, da li je u stvari, koliko god ovo možda nategnuto može zvučati, delo Dobrice Ćosića neka vrsta obnove realizma u srpskoj književnosti i kako vidite odnos tog istorijskog i književnog u njegovom delu, šta preteže nad čim?
Pa, meni se nekako čini da je zapravo neko naše današnje stanovište ili neka opšta slika koja postoji o delu Dobrice Ćosića u većem delu naše javnosti nekako su više simplifikovana, pa i u tom pogledu da je on, jer tako, isključivo pisac realističke provinijencije. Iako, naravno, jeste svakako i to, ali ne bi se moglo reći čak ni da je on obnovitelj, zato što je ta prozna struja od uvek, tako reći, prisutna u našoj literaturi, ne samo u našoj literaturi, vi dan danas u svetskoj književnosti imate vrlo značajne romane koji su onako široko razgranati, epski, hroničarski, sa velikim brojem likova, istorijama porodica. Ali u trenutku kada se Dobrica Ćosić javio, on svakako nije bio toliko baš, da kažem tako, realistički pisac. Jeste njegov prvi roman Daleko je sunce, on jeste proizašao iz te neke sociorealističke poetike koja je bila tada i nametnuta svim piscima i prosto je bila neka nužna tema. Iako je on već u tom romanu problematizovao nekakva osnovna stanovišta i dovodi u pitanje nekakve ideje revolucije i tako razmatrao šta se sme, a šta se ne sme raditi u ime revolucije i tako dalje. Međutim, već od njegovog drugog romana Korena i posebno sa Deobama, on je bio i tekako uključio neke vrste ovih modernističkih proznih postupaka i u tom poznatom sukobu da kažem modernista i realista koji se 50-ih vodio u našoj književnosti, on je zapravo bio na ovoj strani modernista i on tu jeste uveo u Korenima, u Deobama elemente toka svesti, unutrašnjeg monologa, nekog, da kažemo, kolektivnog monologa u Deobama, što je onako vrlo, vrlo specifično. Tako da on jeste tu ugledao se pre svega recimo na Faulknera, koji je bio jedan od njegovih tadašnjih uzora, kako po tim proznim tehnikama, tako i po, jel tako, stvaranju tih nekih razgranatih proznih tvorevina. Tako da mislim da i to moramo imati u vidu kada danas posmatramo Dobricu Ćosića. Istina je da je on, i takođe da kažem da je on recimo i Deobama, pa posle i u Bajci koja sledi posle, takođe eksperimentisao i sa književnim žanrovima, on tu uključuje u Deobe elemente drame. Takođe on u mnogim svojim romanima ubacuje i neke tekstove koji liče kao, ne znam, da kažem, proglase publicističku građu, tako da u nekom strogom smislu realističkom, to je zaista upitno, ne može se tako baš govoriti o Ćosiću, iako svakako da je on sledio našu realističku proznu tradiciju, ali on nije bio jedini, čitava naša plodna struja naše književnosti je sledila tu liniju. Mm-hmm. Istina je da je on posle, dakle nakon Deoba, nakon Bajke, sa Vremenom smrti se, da kažemo, poetički vratio unazad, u smislu da nije više eksperimentisao sa tehnikama kritikama književnim, već se isključivo ga je zanimalo, da kažemo, sadržaj i sama priča, i jeste ovaj, da kažemo, pre svega Vreme smrti ispripoveda u maniru jednog ovaj velikih 19-vekovnih romana.
Mm-hmm. Gospodine Avramović, u svojoj knjizi, jednoj koju ste napisali o Dobrici Ćosiću, Ćosić između politike i književnosti, njega nazivate najdoslednijim pripadnikom srpske angažovane intelektualne tradicije. U čemu se, pre svega, samo u par rečenica, odgleda ta njegova angažovanost?
Ja književnike uglavnom posmatram kao deo srpske inteligencije. Dakle, književnici su za mene intelektualci, ali ja ih stavljam u jedan širi kontekst, dakle u jedan društveni sloj gde oni imaju vrlo, vrlo važnu ulogu u srpskoj tradiciji i u srpskoj kulturnoj istoriji. Dobrica je imao dve strasti. On piše o tome. On u svojim zapisima jasno naznačuje svoje opredeljenje. Kaže, moja strast je politika i moja strast je književnost. Zašto je on bio toliko zainteresovan za opštu stvar ili za političku stvar? To je nešto što je deo strukture ličnosti. On je u politiku uglavnom shvatao na ovaj antički način, kao opšte dobro ili kao etičku ideju. I u tom smislu on je bio i te kako zainteresovan za ono što se dešava u politici i u naciji. A živao je u jednoj državi koja je bila izuzetno problematična. I od svog stvaranja, i u međuratnom periodu, i posle rata, Jugoslavija imala pre svega taj nacionalni problem. Stalno je bilo u nekim konfliktima i on je smatrao da je kao intelektualac ili kao neko ko zna šta se dešava u društvu, da prihvati tu odgovornost javnog delovanja. I Dobrica se nije angažovao samo spisateljski. Jer vi možete da se u ovim javnim stvarima angažujete na više načina, čak i privatno, recimo. Ali on je prihvatio taj dvostruki ili angažovanje na dva nivoa. I pisao je o politici, o državi, o naciji, a istovremeno je i prihvatio neke uloge, praktične uloge, funkcije. Kao što znate, on je prihvatio i tu je bio nateran. To je bio jedan veliki pritisak da prihvati ulogu predsjednika države. I u to vreme je zaista to bila velika hrabrost i velika odgovornost da u ono vreme sankcija, ratova, to je bila 92. godina, on prihvati tu obavezu. Dakle, on je shvatao politiku kao jedan čin javne odgovornosti. Uh-huh. I tako, zato je prihvatio taj angažman.
I tu je rekao nešto da je svestan u kakvom se stanju nalazi država kad su morali da pozovu jednog pisca za predsjednika, ali pričat ćemo još o tome da sada malo napravimo jednu, da čujemo malo muzike. Don't forget me. I had your son. Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti, ovog petka posvećena stogodišnjici rođenja Dobrice Ćosića. Marko, svojim delom Ćosić, u svom delu Ćosić je između ostalog se bavio i razaranjem nekakvih velikih mitova o našem narodu, o Srbima. Najčešće se o Ćosiću govori kao nekome koji je pre svega bio utemeljen u tom istorijskom, ali da kažemo ipak i ovom nečem mitskom. Recimo, kada Meletinski priča o mitu, on ga u stvari označava sociocentričnim. Koje u stvari velike mitove vi pronalazite u Ćosićevom delu? Ima li ih i mogu li se uopšte formulisati na taj klasični način?
Da, da, ovi pa svakako i da ima, ali ovi, hteo bih isto samo da dodam ovo što je pričao gospodin Zoran Avramović, malo pre i pomenuo da kažem, intelektualno angažovanje Dobrice Ćosića i njegovu ulogu u našem kulturnom životu, i ona zaista jeste bila izuzetna, i da je njegova uloga u našem kulturnom životu bila izuzetno velika, počevši od 50. godina, kada je on bio član, jer tako tog, ili da kažemo neka vrsta pridruženog člana tog poznatog kružoka u Siminoj 9A, gde su se okupljali mladi intelektualci poput Mihica, Dejana Medakovića, Bate Mihajlovića, Vojislava i Đurića, i upravo se tu negde vidi i taj i Dobrica Ćosić, koji su svi negde, svi ti intelektualci su negde bili zapravo dobrim delom, da li građanskog porekla, ne baš toliko prokomunistički nastrojeni, i onda im se tako priključio i Dobrica Ćosić, koji je postao neka vrsta njihovog zaštitnika, ali je za uzvrat dobijao, jer tako, ono što su oni imali, a to je znanje, slušao je njihove diskusije, i tu se i vidi, što isto pomenuo gospodin Avramović, i ta njegova ogromna želja za nekim samousavršavanjem, jer on je zaista došao kao čovjek skromnog obrazovanja, završio rat, iako se svakako i tokom rata on izuzetno obrazovao koliko je to bilo moguće, ali je bila prisutna ta njegova stalna želja da se napreduje, i kasnije je njegova uloga bila jako velika i u Srpskoj književnoj zadruzi 60-ih, 70-ih godina, i kasnije u Odboru za zaštitu slobode misli i izražavanja 80-ih godina, tako da je zaista vrlo teško naš posleratni kulturni, ne samo dakle politički, nego i kulturni život razumeti bez promatranja uloge koju je Dobrica Ćosić tu ima. A što se tiče ovog pitanja koje ste mi postavili, jeste, on je zaista, da kažem, preispitivao neke mitove, ili možda čak i pre, možda rečeno, neke velike značajne teme. To je ono čime je on želeo da se u svom delu bavi. Danas kada posmatramo njegovo delo, mi ne možemo da se bez ikakve ironije ne divimo njegovoj ambiciji, spremnosti da se uhvati u koštac sa tim nekim glavnim temama, jer on je zaista želeo da se bavi onim najvažnijim pitanjima, i želeo je da se njima bavi, jer tako baš što se njegove književnosti tiče, ali i u društvenom, ali što se književnosti tiče, onim najvažnijim pitanjima naše istorije, jer tako, i u najvažnijem književnom obliku, to jest, jer tako, u romanu koji je bio negde tad i postao dominantan žanr u našoj književnosti, a inače je bio žanr epohe. Tako da se on bavio pitanjima, Prvog svjetskog rata, preispitivanjima, dakle, onda je zatim, recimo, Daleko je sunca, odmah se tu preispituje taj, da kažemo, mit komunistički, mit o narodno-slobodiločkoj borbi, koji se i takako posle preispituje u trilogiji Vreme zla, jer tako, 80-ih godina, kada oni i opozicione delo, i tu se opet preispituju neka, da kažem, neuralgična mesta, neka mračna o kojima se nije mnogo pričalo, kao što je recimo sudbina Živojina Pavlovića, koji je, koji je u tim komunističkim čistkama, kao što je poznato, stradao, i koji je bio valjda verovatno inspiracija za likove Bogdana Dragovića, tako da je on zaista bio sklon da, također opet i taj neki, ne znam, da kažemo možda i mito Srbiji 19. veka, da se i to u korenima pretrese taj nekakav idilični patrijarhalni svet i tako.
Vi ste nešto htjeli, gospodine.
Ako smijem na kratko sad da se umješam u književnost, pomenuli ste je istorijski roman. I Dobrica je tri teksta, mislim, objavio o istorijskom romanu, i on je smatrao da njegov roman pripada tom žanru istorijskog romana. Ja bih bio spreman da to malo drugačije tumačim. Sklon sam tvrdnji da je to ipak, ili da neki, ajde da kažemo, neki romani, tu pre svega mislim na Vreme zla i Vreme vlasti, da oni pripadaju žanru političkog romana. I postoje u literaturi nekoliko radova o tom žanru, dakle ništa tu nije novo, ali Mislim da se izbegava ova vrsta romana zbog jednog pogrešnog shvatanja politike. Znači, ako kažemo politika, onda je prva asocijacija da je to nešto što je zlo, neko nasilje, nešto što je prljavo i tako dalje. Međutim, to je pogrešno, politika ima i tu ambiciju ili ima i tu stranu da racionalizuje, da uspostavi red, vladavinu dobri i tako dalje. Tako da mislim da prvo taj pojam treba na dobar način odrediti, a njegov roman doista po značenju. Dakle, ono što mene interesuje u književnosti, to su pre svega značenja. Dakle, ja ne ulazim u biće književnog dela, mene samo interesuje ono što je osnovno, dominantno značenje. I on je tu doista, to su politička značenja, bez sumnje, tu nema šta. Ako je reč o mitu, on u vremenu zla, on razobličava književnim sredstvima mit bolševizma. To je ono što on kako ajde da kažemo, književnim sredstvima kritikuje. Ali to je bio jedan mit, bolševizam koji donosi jedan novi svet, novi život.
O oblicima mitskog, mogućim oblicima mitskog mišljenja kod Dobrice Ćosića danas sam pitala i nešto Marka Krstića i o nekim velikim temama koje Ćosić pokreće opet u onom klasičnom smislu da ga čujemo šta kaže.
Mitsko je, možemo misliti, u onom nivou u kome se on bavi određenim, a i tako da kažem, simboličkim arhetipovima srpskog mentaliteta. Ali u jednom širem nivou mislim da je neko teži objektivizaciji istorije, ne onom smislu u kome postmodernizam posmatra istoriju kao interpretaciju. Znači, on je ipak išao u to da na neki način osvetli određene istorijske događaje, ali bez nekih sada, kako bih rekao, nekakvih konkretnih mitskih predložaka. To je više jedna velika transpozicija istorijskih prilika i događaja i likova koji su bili jako značajni u našoj istoriji.
I on je u stvari stupao neprestano u dijalog sa tim velikim temama i velikim mitskim pričama. Koja je bila njegova namera u tome? Dakle, da li da ih do kraja dekonstruiše ili da ih upravo negira?
Pa jedno i drugo, ali ima i nešto treće, a to je da ih ponovo prevrednuje. Ponekad se desi da ono što hoćete da dekonstruišete, napravo ponovo konstruišete. Napravite neku vrstu rekonstrukcije, dekonstrukcije. I recimo Vreme smrti bi bio dobar primjer za to na koji način se sada rekonstruisala jedna slika o velikom ratu, koja u biti uopšte nije na nivou onoga što je on teo da prikaže nekakav roman pobede, kao što mnogi to žele da čitaju. To je roman poraza. To samo govori u prilog činjenici da ono, da kvalifikacije koje su pratile taj roman još od Oskara Davića, što je posebno zanimljivo, kao nekakva nacionalistički epi je potpuno neutemeljeno, zato što sve u tom romanu Vremenu smrti vrvi od krika za porazom i od krika za jednom vrstom potpuno pogrešnog vođenja politike.
I u svojoj pristupnoj besedi Srpske akademije nauka, inače tamo Juša i Andrićev predlog, Ćosić kaže: našu književnost izaziva istorija da izrazi svest o tragičkoj sudbini svoga naroda i podnese pobunu protiv takve sudbine. Šta je jedno od tih mogućih konstanti istorije našeg naroda na koju je Ćosić u stvari celinom svog dela želeo da ukaže, a primećuje se izvestan istorijski kontinuitet veći od jednog veka praktično u njegovom delu?
Pa mislim da je najveća tragičnost upravo u tome što nismo naučili iz poraza. Nismo naučili iz naših grešaka i to je zapravo možda najveća tragedija ovog naroda.
Čuli smo Marka Krstića. Marko, vi ste nešto hteli o tom odnosu političkog i istorijskog romana kod Dobrice?
Pa da, ja sam isto hteo da kažem i da se slažem sa Zoranom Avramovićem i da kažem da Dobrica Ćosić nije samo tako pisao i istorijske romane, već je pisao romane koji su se i tekako ticali njegove savremenosti, jer iz naše perspektive Drugi svetski rat jeste svakako nedvosmisleno istorijska tema u trenutku kada on piše Daleko je sunce, kada piše Deobe, to su neke teme koje su veoma bliske, to je neka tek neposredna prošlost, tako da je on zaista pisao i neku vrstu savremenog romana na teme koje su bile izuzetno aktuelne u tom trenutku i politički, je li tako, naravno aktuelne.
Sada, ako možemo samo da čujemo jedan deo gde Dobrica priča o deobama. Šta su za njega deobe? To priča povodom svog romana, ali da čujemo to, pa će vas, gospodine Avramoviću, nešto o tome.
Deobe za mene izražavaju jednu epohu, prelaznu epohu revolucije, epohu transformiranja društva, deobe naroda, deobe klase, deobe ljudi, deobe u nama samima. Čini mi se da reč deobe jesu jedna dijalektička reč, dramska reč, pokretna, mobilna, i ja počinjem da volim tu reč.
Eko.
Za godinu punu ispunjenih želja. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova box godina. MTS, tvoj svet.
Ja sam hodaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam. Gde smo bili i šta smo radili?
PGP, RTS, u prodaji.
Dobroveče, Ligo šampiona. Dobro jutro, NBA. Vrhunski sport, 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova boks godina. MTS, tvoj svet.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Gde optika kida, internet nesecka. Super brzi optički net. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova box godina. MTS, tvoj svet.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive Negre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova.
Hvala vam svemu, buča skracija.
Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Slušate Gutenbergov odgovor, emisiju koju danas posvećujemo Dobrici Ćosiću. Ovaj deo koji smo čuli gde Ćosić priča o deobama, on kaže da deobe prepoznaje kao dijalektičku, dramsku reč koju voli. Svojevrsni dualitet na raznim poljima je prisutan u ličnosti Dobrice Ćosića, i ono javno i u ovoj, negde da kažemo, i uže književno i poetički se on razlikuje od knjige do knjige, razlikuju se njegova delovanja. Kako vi prepoznajete taj dualitet u liku Dobrice Ćosića? Da li ga uopšte tako shvatate i šta je u njegovoj osnovi?
Pa što bi rekao Leše Kolakovski, svet je dvostran. Sve je na svetu dvostruko. Sve ima više lica. Dobrica Ćosić je, naravno, pripadao onim ljudima koji su prihvatili razne uloge. Znači, pored pisca, on je bio i funkcioner, bio je kulturno angažovan i tako dalje. Dakle, to nije toliko sporno. Pitanje je sada šta se tu dešava u njegovom javnom i književnom delu. Ja bih ovdje sada samo dve, tri rečenice rekao o njegovom izuzetnom mestu u srpskoj književnosti, upravo po temi koju on prihvatio i oblikovao. To su deobe. Ja mislim da je on sa Crnjanskim jedini pisac koji je uspeo da oblikuje srpski narod kao glavnog junaka.
Da.
I junaci u njegovim romanima i narod, srpski narod je nešto što je dominantno. Crnjanski je tragizam srpskog naroda oblikovao u sobama, to je 18. vek, a Dobrica je u 20. veku. Dakle, on je uvijek govorio o Srbima u 20. veku kao tragičnom narodu. Dakle, to je ono što je kod njega u književnosti nešto što moramo da istaknemo, i mislim da je to njegova velika zasluga. Mislim da mi nemamo, Marko to bolje zna od mene, mislim da mi u našoj književnosti nemamo pisca koji je tako zahvatio temu srpsku nacije, srpskog naroda u jednom razdoblju kao što je to uradio Dobrica, kažem Crnjanski, ja ne znam, možda je neko napisao jednu knjigu, dve, ali Dobrica se posvetio, ceo njegov opus je toj temi posvećen. A kada je reč o ovom političkom angažmanu, naravno, to je sada jedna druga priča, on je tu Naravno, napravio jednu, i to ne treba posebno podvlačiti, napravio jedan zaokret, veliki zaokret od komunističke ideologije prema jednoj, ajde kažemo, demokratskoj ili socijaldemokratskoj politici, dakle, ili od jednog partijskog sistema. On je, je prihvatio ovaj višepartijski, tako da je u tom smislu to neka njegova evolucija, ali to nisu deobe. Dakle, ne bih taj pojam sada vezivo i za njegov politički angažman, otprilike da je to neka dvostruka ličnost, ako ajde da to tako protumačim. On je jednostavno bio pristalica jedne ideologije i njega je vreme i iskustvo nateralo da napusti tu ideologiju i da prihvati nešto drugo. Jednostavno, uočio je problem sa Jugoslavijom i uočio je problem sa komunizmom.
Mm-hmm.
E, dakle, u književnosti deobe i deobe u politici to nije isto.
I sad ste pokrenuli jednu temu koju sam namjeravala u nastavku. Marko, često se u kritici u stvari nalazi na ono mišljenje da je Dobrica Ćosić bolje gradio kolektivne likove naroda, seljaka pre svega, a da je u one individualne u stvari upisivao negde osobine kolektivne, nekakvo njihovo karaktera i slično. Šta vi o tome mislite? Pa, da li su kolektivni likovi Dobrice Ćosića umetnički mnogo uspeli od ovih individualnih?
Pa dobro, sad je pitanje i šta je bio baš kolektivni lik, ali jeste on pokušao, pogotovo u deobama, da negde, jel tako, kroz te neke poliloge, da kažem tako, da oblikuje onako, da kažem, da predstavi čitav narod, da bez neke, da kažem, prethodne individualizacije kroz jedan neki konkretan lik, ali on je i te kako stvarao i različite književne likove, on je zapravo želao da nekim velikim brojem svojih likova da tako da jednu, da kažem tako, i mozaičku strukturu čitavog naroda, da predstavi, jer tako uvek je imao tu želju da predstavi, da kažem, pripadnike različitih profesija, različitih klasa, i da onda na taj način da jedan, da kažem, portret kolektiva. Tako da u tim svojim nastojanjima on se koristio, jer tako, i fikcionalnim likovima koji postoje samo u njegovoj prozi, ali je koristio i istorijske prototipove, takođe je u svoju prozu uključivao brojne istorijske likove, tako da je on dao i zaista i neki veliki raspon različitih likova, jel tako, od kralja Petra, Vojvode Mišića, Nikole Pašića, recimo u vremenu zla, pa do portreta tih ono malih ljudi, seljaka i tako dalje. Mislim, opet s druge strane, svakako da u Ćosićevim romanima ima izuzetnih likova koje mi itekako dobro pamtimo, i to nam potvrđuje da oni jesu uspeli, jer tako, pogotovo, eto, njegova najčitanija knjiga Koreni, retko ko da nije te likove zapamtio i negde prisno doživeo, ali to što se, da kažem, i u kritici negde pominje, istina je da je on možda neke svoje likove i neke njihove individualnosti u nekim situacijama podređivao određenim ideološkim, političkim stanovištima koji oni zastupaju, i da su u tom smislu neki od njih možda ispali, da kažem tako, plošni, ali prosto postoji dosta veliki raspon i dosta velika polifonija u Ćosićevom ovaj opusu, kao i ostalom i u dobrom delu drugih tako obimnih i razgranatih književnih opusa.
Pa mislim samo da je ovo jedan mali dodatak. Pa ima on, recimo, kad uzmete Vreme zla, recimo tamo imate lik Milene, to je žena Bogdana Dragovića, i koja kaže Bogdan Dragović na jednom mjestu, kaže: pa ti voliš partiju nego mene. Tebi je partija važnija nego mene. Ali šta je poenta u tom njenom, kažem, doživljavanju Bogdana Dragovića? Ona ne može da ostvari ljubav. A to nije mogla ni sa njegovim prijateljem Petrom Bajevićem. Dakle, vidite, on je tako imao, recimo, ženske likove, ono, uspeo da lepo obliku, ta Simka iz Korena, pa to je neverovatan lik, to je neponovljivo. Tako da i ovim muškim likovima imate, nacionalno, lepo je on, kako bih rekao, individualizovao ovaj lik Dušana Katića u Vremenu vlasti. Kako se on, kad tu njegovu tragediju političku, dakle, tako ga je on individualizovao, kroz politiku, ali to je njegova propast, dakle, kako je on služio. I ja posle toga, slugeranja, on se može se pita, pa dobro, šta sam ja uradio u životu, ništa.
Tako da ima, ima on dara za, za individualizaciju svojih likova. To.
Da, ima, ima čak likova koji su van, van te prosto struje politike, a, a prosto su dobro, dobro upa, ovako upečativi kao ovaj, recimo, tako Nikola iz Korena, koji je tu negde neka ličnost koja se nalazi na rubu nekog onako, da prosto vi ne znate ni ko je, ni šta je ona, sasvim sigurno nije neka ličnost zajednice i koja, koja u zajednici deluje, tako da...
I taj, taj, pa se taj luk u vremenu zla, vidite, to su o, likovi koji su izašli iz Prvog svjetskog rata. Znači, oni su se borili za srpsku, srpsko oslobođenje, to je ta generacija, posle Prvog svjetskog rata oni se ideološki dele. Prihvataju bolševizam i tu je ta tragedija. I dolazi na kraju se čak i jedan likvidira drugoga.
Da čujemo ovdje malo muzike, pa onda u ovom posljednjem dijelu predlažem da kažemo nešto o tome kako mi danas čitamo Dobricu i šta on znači u ovom savremenom kontekstu.
Voices coming through, so keep me in your heart tonight, and I'll save my love for you. So turn up your radio and darling.
Šestnice časova 43 minuta na Radio Beogradu 2 traje Gutenbergov odgovor posvećen Dobrici Ćosiću. Gospodine Avramoviću, na jednom mestu u svojoj knjizi o Ćosiću između ostalog zaključujete da je politika Ćosiću bila sudbina. Tako je vjerojatno i sa njegovim likovima. Koliko su oni, sad smo nešto o tome pričali, odjeci zapravo njegove sopstvene sudbine i koji lik u tom smislu izdvajate kao neki mogući piščev glas u, u literaturi?
To je teško pitanje. To, ako imate 10 likova, teško je sad reći jel, za ko lik optira pisac i gde je tu pisac. Ali u svakom slučaju on, on je nešto iz svoje slike sveta oblikovao i kod svojih, u svojim likovima. Znači, u likovim, neki likovi nose nešto od te slike sveta, neki više, neki manje. Koji bi sad tu lik bio najbliži, ne bih u svom trenutku sad, ajte da, da, da to sada ne, ne, ne izvlačim, možda bi Marko tu možda mogao da pomogne, ali ovo ovaj, hoću da, da kažem. Jeste bila njegova sudbina i ta sudbina je uticala na recepciju njegovih knjiga. ako ste vi angažovani u politici, vi morate da računate da ćete imati pristalice i protivnike. Problem sa Dobricom, ne samo sa njim, sa svakim piscem koji ulazi u politiku, jer pisac je građanin i on ne mora da ulazi u političko polje društva, znači svaki pisac, ukoliko se politički angažuje, mora da računa da će neko čitati njegove romane kroz ovu političku prizmu. I on je imao taj problem, to je pratilo njegov književni život i njega dok je živeo, ali mislim da to već sada polako bledi, da oni koji su prosto videli Dobricu kao metu, oni su nekom povlačenju i njihov glas se sve slabije čuje, ali hoću da kažem da će njegovo delo ostati u književnosti, apsolutno. To što je on bio politički aktivan, to će biti deo njegove biografije. A sve ono što je pratilo u javnosti njegov politički angažman, to će prosto da se istopi i to će nestati. On je imao, dakle, velikih problema upravo zbog toga što je prihvatio politiku kao jedan deo svog života, kao jedan deo načina, jedan način svog života, i platio je za to neku cenu, ne preveliku, zato što na kraju krajeva ne može to da ugrozi vrednost njegovog dela. Mislim, to je ono što hoću da podvučem.
I sad ste rekli nešto da Dobričine romane pre svega smatrate političkim, ne istorijskim, a u vezi sa ovim što sada govorite, koliko se Dobrica Ćosić trudio da to nešto ideološko, političko što ima inherentno u svojoj ličnosti stiša u literaturi, odnosno prevede na nekakav umetnički jezik. Da li vi za njega smatrate da jeste ono što negde isto stoji u tekstovima pisac, ideolog? Dakle, koliko je ta ideologija umetnički opravdana u njegovom delu?
Njegova politika u književnosti je književnost,
a ne politika. Da, to je važno, da. Da.
I kad pogledate vi njegove romane, vi ćete tu vidjeti likove koji imaju oprečne ideologije i oprečne političke stavove i oprečne politička mišljenja i vrednosti. Dakle, sve je tu u razlici. I ako imate vi takav pejzaž, ako imate takvu jednu galeriju likova, teško je reći da se tu negde sad Dobrica nalazi. Dakle, on ima svaki njegov lik koji je individualizovan politikom, on ima i svoju opoziciju, svog oprečnog lika. Sad ne možete da kažete da je on tu negde sebe udenuo kao političku ličnost. Ne. E, to je vrednost. Zato ja sam u početku to i govorio, da je on uspeo da sačuva svoj roman od sebe kao političku ličnost.
I da kažemo nešto o liku Dobrice Ćosića u ovom društvu u kome mi danas živimo. Marko, gde vi vidite u stvari najjače odjeke dela, pre svega knjižnog, Dobrice Ćosića danas?
Pa, sad kad pogledamo, to je pitanje da li Dobrica Ćosić je tako u našoj književnosti sadašnje ima svoje naslednike. Iako je recimo sada skorije bila godišnjica početka i kasnije završetka Prvog svjetskog rata i pojavilo se jedan zavidan broj romana i drugih proznih ostvarenja koji se time bave, pa tako možemo da vidimo da su i teme kojima se Dobrica Ćosić bavio i tekako i danas aktuelne. Međutim, čini mi se da teško možemo među savremenim autorima naći nekog pisca koga bismo mogli označiti kao negde naslednikom Ćosićevog opusa. Pre svega zato što mi se čini da danas ni pisci se mnogo više, kao što sam već pomenuo, za razliku od Ćosića koji je želao da se bavi magistralnim temama i da se bavi u velikoj epskoj formi, da piše obimne romane, danas u našoj književnosti da provlađuju nekako vrlo često intimne teme, ukoliko se radi o nekim krupnim društvenim temama, teži se nekoj vrsti da se one sagledaju ipak iz nekog iskošenog ugla, da se na njih da pogled sa neke margine, takođe češće neka vrsta fragmentarnosti. Isto tako danas naši pisci su, čini mi se, vrlo, vrlo obazrivi i oprezni kada je u pitanju, nažalost, ja mislim, kada je u pitanju pisanje obimnih, složenih romana, dominira mnogo češće neka kraća, da kažemo, lirska ili neka bliskodnevnička forma, a mnogo manje imamo zaista razgranatih romana, sa velikim brojem likova, velikim brojem strana, tako da mi se čini kada možda tu negde bude u tom smislu i više ambicije i tako dalje, da će možda i moći da se neki pisci uporede sa Dobricom Ćosićem. Ali isto mi se čini da vidimo danas i da svedočimo nekom vrstu značajnog odjeka Ćosićevih romana u drugim žanrovima. Još do njegovog života su tako pozorišne predstave, pomenuli smo već, ali eto, recimo iz vremena smrti je tako poznata Valjevska bolnica, koju je Mihić izdramatizovao, je bila poznata i popularna predstava. Kasnije su i Koreni postali, čini mi se, režije Nebojše Bradića, isto poznata i popularna predstava. A evo danas imamo da je sad vrlo aktuelna bila serija Koreni, danas opet serija prema romanima iz trilogije Vreme zla, tako da je očito da je Dobrica Ćosić tu zanimljiv i filmskim i televizijskim stvaraocima, što negde potvrđuje neku vrednost tih njegovih narativa, u smislu da je ta njegova narativnost, koja je vrlo često u njegovim knjigama, zanimljiva stvaraocima u tim oblastima.
I da čujemo, pitali smo i Marka Krstića malo o tome šta on misli o Dobrici u savremenom društvu.
On je uvijek bio čitan pisac. Evo vidite, i dan danas je on čitan, iako je trenutno vreme uopšte nije naklonjeno Ćosiću, zato što ga svi percepiraju pre svega kao političara. Ali mislim da polako dolazi vreme kada će se ta slika sve manje i manje videti, kada će se gubiti, kada će ponovo na neki način da se revitalizuje njegova književnost. Jer mislim da je potpuno besmisleno da razmišljamo o 21. veku bez Ćosićih romana.
Gospodine Avramoviću, kako vi gledate mesto Ćosića u savremenoj kulturi?
Lepo je ovo, stačno sve što je Marko rekao. Ja bih rekao da u ovom našem vremenu i vremenu koje dolazi, mi nećemo imati novog Dobricu, nećemo imati novog Crnjanskog, Andrića, ne samo kao ime, prosto njihov opus, njihova književnost je nešto što prosto nema naslednika. Književnost nema onu ulogu koju je nekad imala, a i pisci više nemaju onu ulogu koju su nekad imali. I u tom smislu mi možemo da budemo ponosni, prosto da nam bude drago što smo imali takve veličine, ali u ovom vreme koje dolazi mislim da traži neke druge književnike i neku drugu književnost. Ne znam šta Marko misli o tome.
Hvala vam, nemamo više vremena. Hvala vam što ste nam pomogli da zajedno svi osvetlimo lik i delo Dobrice Ćosića. Ove godine 100-godišnjica njegovog rođenja. Zoran Avramović, Marko Avramović i Marko Krstić su pričali o Dobrici Ćosiću danas. Pozdravljuju vas Predrag Vasić, Rada Ćorović, Milenko Mićanović. Ja sam Jovana Milovančević. Prijetan dan i do slušanja.